Du lytter til Frihed i Kajak, podcasten for dig, der vil inspireres og have nye idéer om kajakroning. Mit navn er Tue, og i den her episode skal vi høre om kajakdesigns. Fordi jeg har Jesper Kromann Andersen i studiet til en snak om det at designe kajakker, om hele tilgang og målsætningen, og om selve designprocessen, og om hvordan vi kommer fra et design til en færdigbygget kajak, vi kan sidde i ude på vandet. Så Jesper, tusind tak for, at du vil være med, og velkommen til dig.
Jo, tak skal du have. Tak for invitationen.
Det er dejligt at få en mand som dig i studiet, der kan hjælpe med at gøre os alle sammen klogere i, hvordan kommer man egentlig fra en idé om en kajak til et færdigt design, der kan ros ude på vandet. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du helt fra start her kan give lytterne og mig en præsentation af dig selv. Hvad er din baggrund? Hvad er din erfaring? Og hvad har ført dig ind i kajakdesign til at starte med?
Ja. Jo, men det hænger jo sammen selvfølgelig det hele, men jeg er vokset op på Ærø, tæt på vandet. Mm. Så det er allerede fra min opvækst af. Stranden, det var min favorit legeplads. Løb rundt dernede, svømmede til jeg havde blå læber. Jeg elskede vand og natur.
Ja.
Og det var, jeg voksede op der i 70'erne og 80'erne, hvor der ikke var, de voksne var ikke så opmærksomme på at holde øje med, hvad børnene gik rundt og lavede, så det var også meget frit. Vi bevægede os rundt på øen, uden at der var nogen, der egentlig vidste, hvor vi var hen.
Men var det også ude på vandet nogle gange?
Det var i hvert fald i vandet rigtig meget der, som snorklede rundt og svømmede og... Ja, vi kunne se vandet fra begge sider af huset, der hvor jeg voksede op, så det var tæt på. En anden ting, der også fyldte meget, det var, at min far havde et snedkerværksted lige ved siden af, hvor vi boede. Mm. Så der gik jeg over og lavede ting og fik lov at bruge værktøj og materialer. Og så det med at bruge hænderne og arbejde med materialer og tegne og få idéer, det er jeg ligesom flasket op med.
Ja, så det har været træ helt fra starten, der har været din
træ,
måde at kunne bygge ting med?
Træ, det havde jeg sådan direkte adgang til, og værktøjerne og sådan noget. Så.
Ja.
Og så er jeg jo så vokset op i Marstal på Ærø, som var hovedstaden for søfart i træskibenes tid.
Ja. Der er blevet bygget meget, der kan sejle der.
Ja, det er der.
Stort og småt.
Det, og rigtig mange af mine familier er søfolk, og der var også et par bådebyggere.
Ja.
Når der var familie kom sammen, så gik vi altid ned på havnen og kiggede på skib. Det var ligesom fast indslag. Så at snakke om skib, bygge skib. Jeg har bygget skydepram over i værkstedet og kanoer, kajak selvfølgelig.
Ja.
Jeg har selv haft træbåd og så... Skibe, søfart og den slags, det er noget, der ligesom har fyldt fra barnsben af.
Mm. Nu står dit navn jo på flere kajakker, der er bygget i årenes løb her.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om, hvordan du kom ind i at både at designe og være med til at skabe hele vejen fra design til den færdige produkt. Hvordan kom du ind i at skabe havkajakker, lige specifikt, fordi det kunne være alt muligt. Det kunne, nu nævner du skydeprammen selv, men hvorfor havkajakker?
Ja, jo altså det er en uddannelse, jeg tog på et tidspunkt, det var et vejlederstudie i friluftsliv. Og jeg har været utrolig glad for, det var 2,5 år, boede i et telt, han er altså rundt hos forskellige folk, der var vejledere inden for deres speciale.
Ja.
Og min første tilgang, det var der var slut teenager, start 20'er. Det var ligesom klatring, det gik jeg meget op i en årrække.
Ja.
Så det var sådan min grund til at søge ind på vejlederstudiet i friluftsliv. Og en del af det studie, det var faktisk, at vi selv byggede vores ting, så vi lavede ski hos Søren Hvid i Farum, og vi byggede kanoer, og vi syede selv vores tøj endda også noget af det. Det var meget praktisk anlagt, og det var også... Altså det, var virkelig noget, der appellerede til mig. Jeg trives virkelig med det studie der.
Det må have klinget godt med din, din interesse og også din evne til at bruge hænderne og skabe
og
den, ting.
Ja, og så også det med friluftsliv og, og det enkle liv og ting, der, ligesom fungerer, er funktionelle og solide og, og kan holde til, at de virkelig bliver brugt.
Ja.
Det bliver også ligesom, det bliver meget essentielt på en totalt lavpraktisk måde inden for friluftsliv. Og jeg var også så heldig at komme op til Svend Ulstrup, hvor jeg byggede en Baidaka, en aleutisk kajak, oprindelig kajaktype. Og vi roede rundt deroppe i Nordsjælland, og jeg blev fuldstændig hugt på kajak, og det var noget, der var tilgængeligt lige her i det land, vi lever i, ikke, med vores kyster. Jeg byggede også senere en grønlandsk kajak hos min gode ven Martin Antoni Carlsen på Bornholm, som bygger utrolig smukke grønlandske kajakker.
Ja.
Og lærte en masse af ham. Så det var ligesom, hvor jeg sådan for alvor blev hugt på kajak.
Koblet på friluftsvejlederstudiet.
Ja, på friluftsvejlederstudiet. Og egentlig sådan, kan man sige, den oprindelige inuit tilgang til kajakker. Kajakker, der er bygget efter kropsmål, og som for eksempel grønlænderne jo gjorde.
Hvor hver eneste kajak, man egentlig bygger, er unik.
Ja, den
og
er,
der findes ikke to ens.
Nej,
fordi
det kan man
den
sige.
Er eftermål til den, der skal sidde
i. Ultimative custom kajakker, der er der jo heller ikke nogen matematiske tilgang til det. Det havde brugt de jo ikke, så det var efter farens mål. Altså bredde, hans hofter plus hans knytnæver.
Og så alligevel er baseret på en masse års erfaring og nærme sig et eller andet, der virker godt.
Det må man sige, ja.
Ja.
Det var jo livsvigtigt for dem, at det virkede godt.
Men så, også... fra friluftsvejleder og dine egne kajakker bygget på mål til dig, til at bygge og både designe og også bygge kajakker, som er mere til det brede marked.
Ja.
Hvad fik dig sparket i gang der? Og hvad var dine første kajakker?
Ja.
Prøv at fortælle lidt om starten på det hele.
Ja. Altså, efter friluftsstudiet, der kom jeg til at arbejde på højskole med, som undervise i havkajak.
Mm.
Og jeg underviste faktisk fra en grønlandsk kajak. Og så på et tidspunkt var der en kammerat, der spurgte, om jeg ville designe en kajak til produktion.
Ja.
Han havde set, at jeg gik og tegnede på kajakker, som jeg selv lavede egentlig med mig selv for som kunde, han har sagt.
Ja.
Og det førte så til at lave den første produktionskajak, gik i gang med det, noget der skulle produceres.
Ja.
Med alle de krav, det så stiller, som jo er en helt anden boldgade, kan man sige.
Det er noget helt andet at bygge en ener af en skin on frame.
Ja, ja, det er det.
Ja.
Så det første kajak, jeg designede, det var for Arrow Kayaks, hvor jeg designede Play og Nuka and Power, de oprindelige modeller.
Mm.
Og efter Arrow Kayaks, der kom jeg til at designe kajakker for det amerikanske firma Current Design, som er egentlig blev startet af Brian Henry i British Columbia, som byggede kajakker i sin garage og endte med at faktisk have en rigtig stor kajakproduktion i British Columbia.
Ja, fordi vi har set kajakker fra Current Designs i Danmark i mange år før, at du blev en del af deres verden, kan man sige. Vi har både set deres kajakker i glasfiber og plastik på det danske marked i lang tid.
Ja.
Så kom du ind i billedet med nye designs og fik dem med på ideen om, at
starte
produktion af dem.
Ja, det der skete, det var, Brian Henry startede i British Columbia, og han var gode venner med Mark Sinofsky, som har vennerne af Canoe, som ligger tæt på Minneapolis, hvor de er rigtigt ved Mississippi-floden, hvor de er rigtig dygtige til komposit.
Ja.
Så det endte med, at de overtog Current Design-produktionen og brandet Current Design. Så det er der, at Current Design er blevet produceret i mange år, og det er de mennesker, jeg sådan at jeg har haft kontakt med Mike Sinofsky og Bill Cooper, som jeg så kom i kontakt med, og de har solgt idéen om mig, og det lavede nogle af mine designs.
Ja.
Og det har så været et rigtig godt samarbejde, og er det fortsat. Nu er der nye ejere i dag. Men...
Så det har ført til tre, hvad kan man sige, navngivende modeller.
Ja.
Prana og Sisu og Carla.
Ja.
Som jo alle tre kommer i to størrelser.
Ja.
Og som Current Designs, de har grebet den her beskrivelse som Danish Design i deres beskrivelse. Og det har virkelig bidt sig fast. Og det er jo fordi, at de kajakker rammer noget, som folk godt kan lide. Prøv at tage os igennem, hvad for en tilgang og hvad for en målsætning du har haft, da du designede designs.
Ja, ja. Jo, men altså, Danish Design, det er jo noget, som Current Design har brugt som en lancering af de kajakker her, det er rigtigt.
Ja.
Og jeg tror også, altså jeg var også heldig at ramme ind i noget, som de ligesom manglede, et segment af kajak, som i USA, der er det en Stillehav eller Atlanterhav, eller nogle af de store søer, de har selvfølgelig.
Ja.
Det svarer jo lidt til at skulle starte med at ro kajak i Vesterhavet, hvis det var her i Danmark.
Ja.
Og der viste sig, at min kajak ramte ind i noget, som var populært og som var i fremdrift, kan man sige.
Mm-hmm.
altså jeg kan gå ind i selve kajakdelen, det er det, du tænker, design og...
Ja.
Ja,
lad os prøve at høre, hvordan... Måske både hvad for et overordnet mål, du har siddet med i hovedet, da du udklækkede idéerne.
Ja.
Men også et dyk ned i selve designprocessen. Altså, hvordan kommer man fra idé til et skrogdesign?
Ja. Ja. Altså, jeg er jo selvfølgelig... Jeg har jo lidt som kvæg min baggrund med håndværk og friluftsliv og... Det er jo noget, der ligesom har præget mig også i min måde at arbejde med design på.
Mm.
Og selvfølgelig det, jeg selv har roet kajak og roer kajak. Så det er det mindset, jeg kommer fra og designer ud fra. Så jeg tænker jo, en kajak, tænker jeg, som noget, der bliver designet rundt om kroppen, han har sagt. Kroppen er... af musklen, den dynamiske muskel i den her hybrid, eller hvad vi skal kalde det, men jeg tænker ikke en kajak som, eller designer ikke en kajak som en lille båd, for eksempel. Jeg designer ligesom rundt om kroppen og bruger rigtig meget min egen fornemmelse for at ro kajak, og så gennem tiden har jeg så, i og med at jeg har bygget kajak og erfaret, hvordan fungerer forskellige ting, og prøver en masse forskellige kajakker også, ligesom træne mig op i også at mærke ind i, hvad er det, der virker. Det kan man jo sige, det er fordelen med sådan en lille kajak, det er jo, at man rent faktisk kan sætte sig op i at teste den og få en meget direkte fornemmelse af, hvad der virker og hvad der ikke virker.
Absolut, ja.
Tænk, at man faktisk ikke vil kunne opnå ud fra beregninger. Det er ligesom noget, der skal kobles på noget erfaring.
Men også den erfaring, der gør, at du ved, hvad du skal lytte efter.
Ja.
Og den træning, den forestiller mig, den er opstået igennem dine mange år, som blandt andet startede op fra friluftsvejlederen.
Ja.
I bygger jeres egen kajak. Begynder der at blive opmærksom, hvad er det egentlig, der er sådan nogle signaler, vi skal lytte til her? Hvordan tuner man ind og lytter?
Ja, ja, det er rigtig meget det handler om, synes jeg. At være rigtig opmærksom på... på hvordan reagerer tingene, hvad virker,
altså, ja,
og hvordan en ting er at designe noget, for det skal være effektivt i en eller anden henseende, for eksempel hurtigt. Noget andet er også, hvordan er feedbacken den anden vej, hvordan reagerer kajakken i bølger, for eksempel, hvordan opleves det at sætte en kajak, der du kan bruge par af de kære, jeg selv har tegnet, for eksempel Prana og Karla-kajakken, som er to kajakker. Den ene er touringorienteret stadigvæk til åbent hav og dynamisk vand. Ja. Karlaen er så radikalt, kan man sige, i at være noget, der sørger for at manøvrere mest effektivt. Men de to kajakker, hvis jeg sætter i dem op ved Klitmøller en dag, så bliver jeg væsentligt mere træt i Karla-kajakken, fordi den reagerer så kontant på alle små input. Det vil sige, at dens feedback er også ret kontant, så jeg bruger alle, uden at tænke over det selvfølgelig, men man bruger alle sine små finmotoriske muskler i forhold til at holde balance i sådan en kajak meget mere. Men ens krop arbejder, og vores balance, det er jo en ubevidst ting, men du sætter og ubevidst arbejder meget mere i den kajak i kraft af dens feedback fra vandet og bølger, ja. Specifikt her. Så den måde at afvikle bølgerne på, mærker jeg direkte i kroppen og i mit balanceapparat. Mm-hmm. Og derfor en hel dag i den i Klitmøller, gør jeg, jeg har en rigtig sjov dag, men jeg bliver også mere træt af, hvor at nogle af de andre kajakker, jeg tegner, er mere bløde i deres bevægelser, deres feedback. Så jeg har en mere rolig afvikling af bølgerne og det feedback, jeg så får i kroppen. På den måde er vi jo enormt forbundet, tæt forbundet med vandet i en kajak.
Ja, ja, det er jo sådan en enhed, kan man sige,
ja.
Hvor at kajakken gør kun sine ting, fordi du også er aktiv som ror. Du bruger din krop,
ja.
Og du kommer med nogle input, og kajakken giver dig feedback.
Ja, det er jo så det, der også er i kajakkerne, når jeg, man kan sige, jeg har ikke en, jeg designer ikke kajakker ud fra en formel, han har sagt, og den dag i dag er jeg lige så lang tid om at designe en ny kajak, som jeg var i starten. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men sådan er det, ender det altid op med at blive, at jeg laver tit mellem 60 og 80 gennemarbejdede tegninger, før jeg ligesom når et punkt, hvor at det svinger, kan man sige.
Ja.
Og hvis man lige skal tage det med, altså den del af det, der hedder at udvikle tegninger og idéer og optimere det, der har jeg den metode, at jeg arbejder så længe jeg kan frem igennem en tegning og en idé og en vision om noget, jeg ønsker at skabe for mig en kajak. Mm-hmm. Og når jeg føler, at nu, altså jeg, der går jeg fuldstændig autistisk til det, fokuseret ind i det, og på et tidspunkt føler jeg ikke rigtig, at jeg kan nå længere, kan man sige, så leger det ligge. Det er ligesom blevet min procedure i det, og så kan jeg vende tilbage på et tidspunkt, og så er det det nye nulpunkt, så starter jeg herfra. Det er,
og forfiner en runde til.
Det er den nye baseline, og så prøver jeg at optimere, kan det her optimeres yderligere?
Ja.
Og det går jeg igennem så mange gange, jeg kan.
Så du siger størrelsesordner som 60 eller 80 tegninger og revideringer?
Ja, det er en eller anden grund af det, som det ender på. Det her.
Hvor lang en tidsperiode snakker vi over der? Fordi det her, det kommer ikke bare på en uge.
Nej, jeg bruger som regel, eller det har jeg gjort foreløbig på de forskellige designs, omkring lige knap et års tid, eller mellem et halvt år, et helt år, på et nyt design.
Fra de første streger til revisioner?
Ja, fra den første tegning til den endelige tegning, hvor jeg så går over i at lave prototyper, eller går videre til, i nogle tilfælde har producenterne hjulpet mig med at lave prototyperne.
Ja.
Jeg laver også undervejs, laver jeg jo mange, nogle gange har jeg lavet delprototyper, eller jeg har bygget et cockpit op for at se, hvordan det rent faktisk vil være, for eksempel. Eller lavet et skrogform med en specifik ny karakter, for at prøve at teste den af. Men jo længere man kan nå i sine tegninger, før man begynder at gøre tingene fysisk, jeg bedre selvfølgelig indlysende, men...
Ja. Bruger du moderne løsninger der, som for eksempel software til skibsdesign, som kan give dig nogle data og nogle tal og arbejde ud fra, eller hvordan gør du sådan rent teknisk?
Altså jeg har nogle forskellige matematiske parametre og koefficienter. Jeg lægger mig sådan inden for, men det er nogle ret, simple, kan man sige, værktøjer. Hvor dybt ligger kajakken under en given vægt? Hvordan, hvor ligger tre forskellige balancepunkter eller fire?
Ja.
Sådan noget bruger jeg noget software til også at beregne. Ja.
Ja.
Men, og det er selvfølgelig nogle parametre, man sådan kan vælge at flytte rundt på, og som jeg har flyttet rigtig meget rundt på, og så fundet nogle steder, jeg godt kan lide at ligge, eller er komfortabel med, eller prøve at presse i den ene eller den anden retning. Men det er sådan nogle ret firkantede rammer, så det er ikke så selve det at lave kajakken ud i sin funktionalitet, det er meget mere op til formgivningen. Så formgivningen af skroget og afstemning af skroget og finpudsningen af selve formen, er det, som jeg bruger langt den meste tid på. Og kajakken er jo, skal jo forstås som en helhed, så man kan godt bore sig ned i, hvordan er den her stævn, hvordan flytter den vandet, hvordan bevæger vandet sig rundt om skroget, hvor begynder der at opstå turbulens, hvordan er kurverne, hvordan har kurven lige det spænd, der gør, at vandet følger skroget og ikke slipper, og danner turbulens, eller har det så meget kurve, så det begynder at flytte tryk for meget i vandet, skaber uhensigtsmæssigt modstand.
Ja.
Det er jo så den ene del i det, det er sådan noget, man vil gå rigtig meget op i forhold til et tankskib, eller hvad hedder det, sejlbåd og så videre.
Ja.
Der har man så også sejl og trykpunkter i sejl og sådan nogle ting ind i det. Men i kajakken, som jeg ikke tænker på som et lille skib, fordi at vi jo bruger vores kajakker langt ud over grænserne for, hvordan du vil bruge de andre større både, fordi vi jo kaster os rundt i dem i bølger, og altså, nu er det så havkajak, jeg er gået ind i, men der udsætter vi jo kajakken for alle mulige yderpositioner, vi manøvrerer med kajakken. Vi lægger også nogle gange, hvor vi flytter vores tyngdepunkt ud over opdriftspunkter, det vil sige...
Vi altså, ruller, vi vender på hovedet.
Ja, når vi karver og svinger eller noget, vi lægger os nogle gange ud. Vi bruger jo vores pagaj rigtig meget, kan man sige. Den er også en integreret del af det hele.
Mm.
Så vi bruger kajakken meget aktivt. Vi kanter den for at dreje nemmere. Så det er jo selvfølgelig rigtig afgørende for, hvordan fungerer den kajakken i alle de her forskellige faser, hvor vi bruger den, hvor vi bevæger den rundt, hvor vi læner os frem eller tilbage. Vi flytter tyngdepunkter ret drastisk, bare ved at læne vores krop frem og tilbage.
Ja.
Og de ting skal jo fungere, hvis du skal være glad for din havkajak. Specielt hvis det er havkajakker til bølger og sådan aktiv brug, hvilket er det, som jeg sådan er bor med lagt ned i, det er kajakker uden ror, men kajakker, du manøvrerer og bruger din krop aktivt i, og som responderer i forhold til det.
Ja.
Så jeg går rigtig meget op i overgangene fra kant til, hvordan du flytter din vægt frem, til du flytter den tilbage. Hvordan er stabiliteten hele vejen rundt?
Ja.
Og hvordan reagerer kajakken på, og hvordan føles yderpunkterne, kan du mærke det, så du kan bruge det, fordi hvis du er usikker på, hvordan din kajak ligger her, eller hvor den har sit optimale punkt i forhold til at, for eksempel at dreje, så er det svært at bruge det til noget.
Jeg tror, jeg kan måske prøve at beskrive en af mine indtryk fra for eksempel fra Sisu.
Ja.
Med et ord som at jeg mærker en stor grad af forudsigelighed i måden den svarer på.
Ja.
Lad os sige jeg har fart på fremad, og jeg smider kajakken på kant.
Ja.
Så får jeg starten på et sving meget hurtigt og meget sådan tydeligt. Og hvis jeg har lyst til at fortsætte det sving, så kan jeg blive ved med at holde kajakken på kant. Og på det tidspunkt, hvor jeg lægger den ned på fladbund igen, så stopper svinget. Og det er jo interessant, fordi det er ikke alle kajakker, der gør sådan. Der er andre kajakker her, hvor jeg kan lægge den ned på fladbund, men den fortsætter med at svinge. Ja. Eller der er andre kajakker, hvor jeg kan bringe kajakken op på kant, men der sker ikke en skid. Der sker ikke noget, før jeg også bruger pagajen til at sætte gang i et sving. med design som sisu, hvor jeg kunne sige, kan putte et ord som forudsigelighed på det, så er det, at når jeg kanter, så får jeg tving. Når jeg stopper med kant, så får jeg en ret linje.
Ja.
Og det er jo sådan en forudsigelighed, som for mig som kajakinstruktør, som kajakroer, det kan jeg godt lide.
Ja.
Fordi det giver mig en kajak, som jeg kan regne med også i en presset situation. Og det giver mig en kajak, hvor jeg kan forvente, at hvad der sker, når jeg gør noget. Er det sådan nogle tanker også, som går gennem hovedet på dig, når du designer?
Ja, det, jeg er glad for dit eksempel.
Ja, fedt.
fordi lige præcis det der med at kunne gå fra kant til neutral, og så kajakken begynder at tracke igen.
Ja.
Det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget med. Og det er rigtigt, hvad du siger. Det er et langt fra alle kajakker, der gør det. De fortsætter som regel med. Men det der at kunne initiere et sving og få kajakken til at gå i neutral igen, bare ved at bruge din krop.
Mm.
Det er jo noget, du virkelig kan bruge, når du ror kajak, at din kajak er responsiv på den måde.
Absolut.
Så den føles som en forlængelse af din krop, og du kan arbejde med den, og der ikke er nogen sådan, at der lige pludselig er en overraskelse, for eksempel.
Spøjs og overraskelse. Det havde jeg ikke forventet, der skete.
Lige pludselig forsvandt stabiliteten lige der, og det gør den inden for et meget lille område, så forsvinder den væk under mig.
Ja.
Og når jeg ligger tilbage, for eksempel, eller at der er sådan nogle, altså sådan noget gør jeg rigtig meget for ligesom at eliminere og få noget der, hvor alle overgangene, selvfølgelig skal de i sin yderposition, i sin optimale, effektive position fungere, men også overgangen fra det ene til det andet kunne være en flydende bevægelse.
Men kommer der så ikke også et punkt i det arbejde, hvor du nævner, at du vender tilbage til design og siger, at det er det nye nulpunkt?
Jo.
Så kan vi begynde at tilføje lidt, eller tage lidt væk fra det.
Ja.
Men på et tidspunkt må du også komme til et sted, hvor man kan sige, at nu er balancen der på en eller anden måde, at det er svært at tilføje mere, uden at bringe noget andet ud af balancen.
Jo, lige præcis. Og det er jo det, der er kunsten at stoppe det rigtige sted.
Sweet spottet.
Men man kan som regel minimere, altså komme derind, hvor de der ting kommer tættere og tættere på hinanden, når man når sådan et optimalt punkt, hvor så må man sige stop her. Det ligger et rigtig godt sted, og det kan man sige, det er også det, når jeg siger, at jeg ikke designer, men manuelt, så det jeg gør, det er sådan set, at jeg prøver at visualisere, eller har en fornemmelse af en karakter, jeg gerne vil have, kæren skal have. Den skal ligesom have en bestemt karakter. Så prana har, for eksempel, eller play, eller de nye norske kærker, jeg design, de har en bestemt karakter.
Ja.
Den model har, skal have den følelse, den, ja, den karakter, som du kan lære at kende, han er sig.
Ja.
Og som du kan bruge. Den skal ikke være karakterløs. Den skal have sin egen personlighed, han er nærmest, ikke?
Har du sådan et helt konkret billede? For eksempel, lad os tage prana.
Ja.
Bare fordi det er en kajak, som en del folk har en eller anden form for kendskab til. Hvad kunne være billedet eller ordene, du knytter til den karakter, hvis du har nogen?
Ja, altså prana, den er ligesom, den er jo designet for at kunne være en kajak til åben vand, store bølger, dynamisk vand,
ja.
Oprørt vand, men også en kajak, du vil bruge på tur til at udforske en kyst i, det kunne være i Danmark, det kunne være i USA eller i Norge.
Ja.
Og det jeg sådan har prøvet at, ligesom en overskrift, jeg havde, da jeg designede prana, det var dynamisk effektiv. Sådan, så den var effektiv på en dynamisk måde.
Ja.
Min sidste længere tur i Norge, det var faktisk i prana. En tungt læsset prana. Men den er afvikler for eksempel bølgerne på en behagelig måde. Den er forholdsvis hurtig, specielt når der er krabsø eller bølger.
Ja.
Fordi at skroget ikke bliver bremset specielt meget af, eller bliver bremset forholdsvis let af bølger og uroligt vand.
Mm-hmm.
Så man kan have en rimelig god marsfart i prana i oprørt vand, og den er den afvikler tingene på sådan en forholdsvis blød måde. Ja. Stadigvæk er den responsive, den drejer meget let på kant. Og så bruger man sit skæg, så er den retningsstabil.
Så det er det, som du egentlig lige har siddet og set, så er det, det er for det første effektiviteten, at den
ja, altså kan... man kan sige, fart, det der med at glide gennem vandet, er jo optimeret hårdt på pranaen.
Men også stadigvæk, at selvom vi er, at den er, vi har effektiviteten i spil, så har vi også en kajak, der arbejder med,
ja.
Og som kan manøvreres,
ja.
Og som er giver respons.
Ja.
Så den bliver ikke en, en død oplevelse, når du laster den på Nej. Tur, for eksempel. Den kan stadigvæk arbejde med.
Ja, altså den er... ja, den er sjov og ro i, synes jeg jo. Altså, det er jo sådan... Jeg kan godt lide det der, nu er roet der fra Rørvik i Norge til Kristiansund, og min marker roede i en rockpool, tarren, rigtig hurtig rorkajak.
Ja.
Og jeg havde nok flere vabler i hænderne, fordi jeg skulle sætte og styre og sådan noget, ikke? Men det var to ret vidt forskellige kajakker, men det var ret sjovt at være på tur i de to forskellige typer af kajakker.
Igennem samme vand på samme tidspunkt?
Ja, igennem samme vand, ikke? Så.
Ja. Og se, hvordan de opfører sig forskelligt.
Ja, det er ret forskellige.
Jeg kunne forestille mig, at der er nogle opgaver, den ene løser rigtig godt, og så er der nogle andre opgaver, den anden løser rigtig godt.
Ja, altså, hvis der var lidt vand til at lege i, så havde jeg jo formentligvis lidt sjovere måske i mine prane, for sådan at jeg kunne ligge og manøvrere lidt mere end...
Så kunsten at ramme et balanceret design, og så stoppe, når at det er svært at tage mere... Det er svært at tilføje nye ting, uden at begynde at hvad kan man sige, tage gode ting væk fra det. Det lyder som om, det er en løbende øvelse.
Ja, det er det, og så samtidig gør det så tæt på kroppen, kan man sige, som muligt. Sådan så den her balance, jeg finder, den skal ligge så tæt op af kroppen... som muligt, fordi man kan jo godt designe noget derudaf, som bliver effektivt, men hele tiden ligesom have, at det er en helhed, der skal fungere sammen med kroppen. Kajakken i sig selv bliver en lille skal, der sætter alt for højt på vandet, men
ja.
Når der kommer den her muskel eller kroppen ned i den, så skal den reagere. Den skal reagere så let og nemt som muligt. Altså den skal møde din krop så tæt på, som den kan, han har sagt.
Ja. En af de ting, som vi ofte mærker som noget af det allerførste, når vi sætter os i en kajak, det er begrebet med stabilitet.
Ja.
Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvis du kunne være med på en snak om, hvordan tænker du på stabilitet i kajakker? I min sammenhæng med kajakundervisningen, der har jeg mødt begreber som primær stabilitet og sekundær stabilitet.
Ja.
Jeg synes, det kan være begreber, der er vanskelig at omsætte til noget, vi mærker i praksis ude på vandet. Hvordan går du til både fornemmelsen af stabilitet, men også stabilitet, når du laver design?
Jo, altså, ja, det man, som du siger, tit bruger primær og sekundær stabilitet, det er selvfølgelig forklaringsmæssigt, at der er nogle gode, simple værktøjer. Men der er jo mange ting indimellem, kan man sige. Altså primær stabilitet forstået som, hvor stabil er kajakken, når du bare sætter dig op i den på fladt vand.
Mm-hmm.
Og den sekundære stabilitet forstået som på sit yderpunkt, når du lægger den på kant, hvor stabil er den så der.
Ja.
Eller hvor langt du kan komme ud. Og der er selvfølgelig mange stabiliteter mellem de to.
Du snakker også om overgangen, altså forudsigeligheden i overgangen.
Ja. Og der er jo også i længderetningen, altså en kajak med mere spring, som også er bred, er for eksempel tit væsentligt mere stabil, eller er mere stabil end en kajak, der er meget, meget, meget ret køl. Den kan være nok så bred, og have nok så meget sekundær stabilitet, men stadigvæk, eller have bredt af volumen ud i siderne, men stadigvæk være ligesom at sidde på en blyantet. Så det er jo, jeg tænker det ligesom hele vejen rundt, han har sagt. Kajakken skal være en grad af stabilitet, fordi den jo også er en platform, han har sagt, du arbejder i.
Ja.
Så du kan godt lave en kajak, der er utrolig smal og på papiret, beregningsmæssigt hurtigt. Men som jeg lidt nævnte før, du vil bruge så mange kræfter på bare at holde balancen, så du kan ikke rigtig omsætte det til effektiv fart. Altså, musklerne i kajakken bliver ikke brugt optimalt her, fordi der er blevet fokuseret så ensidigt på så let modstand gennem vandet, så den har total cigarform. Og det har en kapkajak selvfølgelig, da den har minimal stabilitet, men minimal modstand gennem vandet.
Men der er man også villig til at gå på andre på de kompromiser.
Ja, der er det jo lidt ligesom, der er man designet ud fra, at bare lave et skrog, der er så optimalt i vandet som muligt, fordi man går efter en fart, som det er alt overskyggende. Ja. Og så må man lære at mestre den her form i vandet.
Og så også til en målgruppe af roer, som typisk er i temmelig god form. Ja. Og har tiden og har dedikationen til at udvikle den balance, der skal til for at håndtere det.
Ja, men det er jo at lære at mestre et værktøj, ligesom en højdestangspringer må lære at bruge sit værktøj, ikke? Men og det er sådan en helt anden tilgang, jeg har, hvor jeg designer kajakker til hav, til uforudsigeligt vand og turbulens. Og jeg designer det rundt om kroppen, fordi der skal være en direkte samspil,
ja.
Ja, mellem kroppen i en stort varieret variation af funktioner, ligesom. Så havet på den måde er jo et uforudsigeligt miljø, og det er ligesom der, jeg tænker, at kajakken skal fungere. Den skal fungere manøvreringsmæssigt, den skal have en stabilitet, så man kan ro fra den, i uanset om den bliver kastet rundt i bølger, ja. Eller det er fladt vand, og den skal kunne manøvreres rundt, i det her tilfælde med de her kajakker, som ikke er tænkt med ror. Så det... Ja.
Og egentlig så er det også en faktor. Hvor lang tid skal jeg bruge som kajakroer på at lære kajakken at kende?
Ja.
Det er jo... En ting er, at hvis jeg investerer tid nok og træning nok, så kunne jeg måske lære at holde balancen i en meget ustabil kajak, ja. Igennem meget træning. Men der er jo også den, at i en moderne havkajak, så har jeg en stor glæde ved at komme ned i en kajak, hvor jeg umiddelbart i løbet af sådan overskuelig tid kan mærke, hvad vil den her kajak. Det synes jeg også er et karaktertræk ved kajakker, at når man har roet nok forskellige kajakker, så kan man ret hurtigt mærke, hvad er det, der er, hvad vil det her design?
Ja.
Og er det et design, jeg nemt kan finde ud af at arbejde med?
Ja.
Er det et design, jeg kan lære at mestre inden for en overskuelig tid? Eller vil det være en kajak, hvor jeg vil sige, det her det skal jeg bruge rigtig lang tid på at blive dygtig til, ja. Hvis det skal gå godt? Ja. Og der er vel også nogle ting om, at kunne, når man går over i at designe kajakker for store producenter, Current Designs og Aero-kajakkerne og nu Norse også, jamen der skal også være noget, der som en marked kan tage og bruge.
Ja. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt for alle kajakroer, også når man skal vælge en kajak, at man prøver den, og man er fokuseret på at mærke ind i kajakken. Altså, til at starte med er det måske rigtig godt, hvis man har mulighed for at prøve mange forskellige kajakker og bygge en vis erfaring, for at man selv går ud og investerer i en kajak.
Ja. Ja.
Altså, jeg tror, at det der er vigtigt, og det gør også, når der kommer med erfaring, så opdager man, at tingene rent faktisk passer, at når man mærker ind i noget, hvordan det virker, at man er fokuseret i den måde, man mærker ind i tingene på. Det er jo så tilfældigvis det, jeg bruger, når jeg designer kajakker, er, at jeg virkelig prøver at få en fornemmelse ind i tingene, og have en fokus på det. Jeg efterprøver det, så finder jeg, at det holder stik. Der er ikke nogen, skal man sige, formel, der kan give mig det svar, men det er, at man giver sig tid til virkelig at mærke ind i tingene, hvordan ja. Fungerer det, og man ligesom stoler på det. At man, og det tænker jeg, det er noget, du også som instruktør arbejder rigtig meget med. Du har din egen ekspertise og færdigheder, som du så formidler, og som din dine kursister, de skal ligesom forstå meningen i det. Ja. Men for at kunne forstå den, er det jo vigtigt, at de ikke bare hænger sig i ordene, eller, men at de også selv mærker efter og har fokus ind i, hvordan føles det her på guideblad rent faktisk gennem vandet.
Ja.
Og ikke, jamen jeg fik at vide, at jeg skulle gøre sådan, og så skulle jeg gøre sådan, og gør jeg nu sådan. Men måske kobler det med endnu mere fokus på, hvad er det, jeg mærker. Og det bliver meget aktuelt, når vi snakker kajak, fordi at feedbacken den er direkte, og det er jo bund og grund, tænker jeg, det der appellerer til os også, at vi kommer så tæt på vandet og
absolut
bruger vores krop så effektivt.
Og det er rigtigt, at selve det at lære at blive dygtig til at ro kajak handler jo om at kunne tune ind,
ja,
og være opmærksom på de signaler, som man får. Det kan ikke rigtig bare sættes på en simpel formel, der hedder, at du skal gøre sådan, og så virker alting nødvendigvis. Altså det er jo den dygtige kajakroer og den dygtige instruktør, og den der lærer mestre kajakken, er jo typisk dem, der investerer tiden og opmærksomheden i det, og også øver sig i både de tekniske løsninger, men også øver sig i at stille sin opmærksomhed skarp på det, der betyder noget.
Ja, det er måske netop det, der bliver sjovt faktisk, fordi at man ikke kløjs i teknikkerne, som jo er rigtig gode, et godt lag, man skal have med, men når man også bruger rigtig meget fokus på at mærke ind i det og lege med det, han har sagt.
Ja. Har du nogle idéer til, som du kan dele med lytterne her, hvordan kan man gøre det på en systematisk måde? Lad os sige, du er i gang med et nyt design, og du er ved at afprøve idéer. Har du systemer, du bruger til den slags erfaringsopbygning, eller kan du have det hele i hovedet og organisere det sådan mentalt? Hvordan kan man opbygge den der fornemmelse?
Ja. Jo, jeg har nogle systemer selvfølgelig med. Jeg for eksempel har visse overordnede matematiske ting, jeg holder mig inden for, med rumfang, volumen, opdrift,
ja,
balance, trykpunkter og sådan noget. Men og det kan vi jo have, det kan vi have systemer omkring.
Det er blandt andet noget af det, som man kan få hjælp til fra software til.
Og, ja, for eksempel, ja.
Og tegne der og beregne ting og sager.
Ja, det kan du med forholdsvis simpelt software. Men som du siger, kan man have det hele på en gang? Det tror jeg faktisk godt, man kan, hvis man bruger træner sin intuition ind i tingene, og sin evne til at mærke ind i tingene, så kan du faktisk godt have et all-round blik på ting. Og det er lidt det, der er nødvendigt, når du vil lave for eksempel en kajak, fordi at den skal fungere som en helhed hele vejen rundt.
Ja.
Og det, som du siger, det kræver selvfølgelig tid og fokus, men det er den her indlevelse i tingene, som faktisk godt kan give et all-round fornemmelse for både en formgivning, men også roning, tænker jeg, som sådan.
Ja, og indlevelsen kan også komme som en slags, noget jeg godt kan lide at inspirere til, det er nysgerrigheden på at sige, hvad sker der, hvis jeg gør sådan her?
Ja.
At jeg sidder med et eller andet ude på vandet, en opgave, jeg skal selv løse i min kajak, eller en opgave, som jeg vil lære nogle andre at løse. Det kan være noget med at manøvrere rundt i en bane. En af de måder, som jeg har fundet ud af, at jeg lærer noget nyt ved, og som jeg også bliver dygtigere ved, og som jeg har set andre folk blive dygtige ved, det er nysgerrigheden til at også spørge, hvad hvis jeg prøver det her anderledes? Hvad hvis jeg putter mere last oppakning i min kajak? Hvad hvis jeg roer den lidt hurtigere? Hvad hvis jeg roer den lidt langsommere? Hvad hvis jeg roer den baglæns? Hvad hvis jeg lukker øjnene? Hvad hvis jeg skifter til en anden pagaj? Og prøve at vende så mange sten som muligt på en eller anden måde.
Ja.
Og så tune ind på, hvad er det, der bliver anderledes, hvis jeg ændrer det her?
Ja.
Og ofte så er det de der små cues, de der små signaler,
ja,
som alligevel kan lære mig noget om, jamen var det så noget, jeg gerne vil have mere af? Eller var det noget, jeg gerne ville have mindre af det her? Var det noget, jeg godt kunne lide? Var det noget, jeg ikke kunne lide?
Ja,
og det handler måske meget om at bevæge sig væk fra førstehåndsindtrykket og sige, det her det er det, jeg umiddelbart fornemmer, når jeg gør noget.
Ja.
Til også at sige, jamen hvad nu, hvis vi eksperimenterer på en eller anden måde? Hvad nu, hvis vi også vender den her sten? Eller hvad nu, hvis vi også ændrer den her lille ting? Jeg forestiller mig også, igennem dine 60-80 tegninger, et års arbejde med design, der må du også få, du må forvente rigtig mange af den slags sten.
Ja, ja, man er jo nødt til at ligesom bevæge sig ud over komfortpunkterne også, for at se, hvordan virker det så her.
Ja. Prøve idéer af, som måske blev til blindgyder.
Ja, ja.
Og erkende det.
Ja, ja.
Og bakke tilbage igen og komme tilbage til noget,
ja,
som...
Ja, det er det, man... Det lærer man jo rigtig meget af.
Ja. Hvad så, hvis vi har... hvis vi står ved rejsens midtpunkt, kan man sige. Du har kommet igennem mange iterationer af tegninger, og så videre, så videre, så videre. Hvordan kommer vi fra en færdig tegning? Vi siger, nu er det balanceret, det her design. Nu er det så godt som as good as it gets. Og så til en kajak, der kan ros ud af en fabrik.
Ja.
Sådan helt, helt kort. Så slutter det jo slet ikke, at vi har en tegning. Der er mange trin endnu.
Ja, ja.
Og dem ved jeg, at du også følger med i. Du slipper ikke designet der, hvor du slipper tegningen. Du følger med.
Nej.
Hele vejen. Prøv at tage os igennem, hvad der ligger der efter tegningen er færdig.
Ja, men det... Ja, man er nødt til at følge det hele vejen til dørs. Ligesom at også tænke, for det næste, der kommer, det er jo så... I de her tilfælde, det er noget, der skal produceres. Og det er jo... Det er jo ikke i hus, før den færdige kajak står der og kommer ud til folk.
Præcis.
Så der er rigtig langt, et stort kapitel der, fra det færdige design, han har sagt, til at det så også bliver produceret på den måde, som man gerne vil have. Og man er også, ligesom man er nødt til at tage hensyn til materialer.
Ja, og de materialer, vi snakker, der, de designs, du har skabt her, det er fiberkajakker.
Ja. Ja, det er
i det. Forskellige varianter. Det er jo ikke bare ren glasfiber. Det er,
nej, det er forskellige
blandinger
kompositter.
Af forskellige ting.
Ja, ja, der er mange forskellige kompositter i det. De forskellige har lavet kulfiber, kabler og glasfiber selvfølgelig, og forskellige mellemlægningsmaterialer.
Ja.
Men i første omgang, så kan man sige, en kompositkajakker bliver fremstillet ved, at man har en form til at støbe skrog i, og man har en form til at støbe dæk i. Og de moderne kajakker bliver som regel støbt med det, man kalder vakuum, så man har man lægger sin for eksempel glasfiber ned i skroget, og så har man en plastikpose, man så må sige, som passer ned i den her skrogform også, og så suger man luften ud, og så bliver glasfiberen mast helt op imod formen. Og så når man så også tilfører resin eller epoxy, som bliver trukket ud i fiberne, så får man den optimale styrke, når fiber, lad os sige glasfiberen, lige præcis er mættet tilstrækkeligt.
Ja.
Det er der, at du får noget, der både er let, stift og stærkt. Resinen i sig selv, den er hvad skal man sige, brittle, den kan springe, den har ikke nogen...
Den har ikke så meget styrke i sig selv.
Den har ikke styrke i sig selv. Glasfiberduen har ingen formstabilitet overhovedet. Det er ligesom et stykke stof.
Ja.
Det er kombinationen af de to ting, som giver noget, der er stærkt og stift og let, og kan være meget tyndt.
Og der er vel også, hvad hedder det, det der kendetegner vakuumstøbning, at du tilføjer man præcis så meget resin, så meget epoxy. Det er forsøgt, at det er tilpas.
Det gør en design, der gør de det, at der står tre personer, som hjælper med at trække med en spartel ligesom oven på plastikken, hjælper med at trække resinen ud, så den bliver fordelt helt jævnt. Sådan, så de har regnet ud præcis, hvor meget resin, der skal bruges for at mætte den givende mængde dug.
Mm.
Og derfor kan de opgive præcis vægtmål. Hvis det skal gå hurtigt, så hælder man meget resin i, og så slutter man bare vakuum til, og så bliver det trukket mere eller mindre, så er der pytter rundt omkring det.
Ja.
Og der bliver ikke optimalt let eller stærkt, men det går hurtigt. Så det kan gøres på forskellige måder, men ja, man støber en dæk og et skrov og sætter det sammen. Det er sådan, de bliver produceret. Til fremstilling af formene har man så brug for at have bygget kajakken eller designet som en fast form, det kalder man en plok eller en master, som er den massive design.
Ja.
Og det er så det, den plok eller master, man afformer. Altså man tager en afformning af skrog af bunden og en afformning af dækket. Så det første, man gør, fra at man har designet det, det er, at man bygger en master. Det gøres forskellige steder. Jeg har været med til at lave kajakker i Danmark, Finland, Thailand og USA.
Ja.
Nogle steder har de CNC-skæremaskiner, så har jeg for eksempel leveret en 3D-fil, de kan fræse kajakken ud af en skumklods, og så bliver den fræst ud med alle detaljer, dækfittings, luge, alle detaljerne, den bliver fræst ud, og så bliver den så pudset og spartlet op. Det er en måde, det gør. Current Design, der bliver de lidt mere gamle. De kommer fra den gamle surfverden.
Gamle skole.
Ja, den gamle skole. Virkelig dygtige formbyggere, som stripbuilder. Det vil sige, man i det tilfælde har jeg leveret skabeloner tværsnit. Og derover er det så tommer og fod. Det skal regnes om til, men en masse tværsnit af kajakken, som man skærer ud af. Bare trukket tykkelsen på strips, som er lange strimler af træerne, som man beklæder det med.
Ja.
Og så bygger man meget møjsommeligt op på den måde.
Så det håndarbejde, det er på værkstedet og med hænderne på?
Og det er jo så den store del i det, der med min opgave i mit indspark i det, og med designet, det er jo så at kunne levere noget, der kan bygges enten fræses ud, eller bygges som stripbuild, som kan forstå til form af en masse tegninger. Jeg laver tegninger i fuld skala, og skabelonerne, og jeg bruger også meget med modeller. Det er ligesom det internationale sprog, det kan alle folk på et værksted forstå, og stå med en model, hvor du kan se linjeforløbene, hvordan skal det være, samtidig du kan forholde dig til en tegning, du har i fuld skala.
Ja.
Plus at du også har 3D-modeller og visualiseringer af produktet. Det har været den måde, jeg har brugt på de sidste kajakker, og sådan set også fra starten af, så har jeg så været med på værkstederne der. Den allerførste, der var Play, den blev bygget hos Sten Flinge Møller, en dygtig kajakbygger ved Forborgkanten. Og så tog jeg weekenderne over til ham, og så arbejdede vi med at bygge stripbuilt, bygge det, der så senere blev masteren.
Ja.
Og,
så der må også ligge en stor grad af omhu og detaljefokus af at komme fra tegningen til masteren.
Ja, det er jo. Og i Current Design formværksted, der vil jeg rigtig gerne være med den. Den gamle troldmand, der var der, han ville ikke lade mig. Der var ikke nogen, der måtte røre noget ud over ham, men altså, jeg fik lov at være med lidt på sidelinjen.
Ja.
Men altså, han lagde ligesom det sidste final touch med på linjerne, og ligesom været med til at lave kajakkerne, som de er i dag.
Ja.
Og lige tilført den der finføling og hans gode øjemål ind i det.
Så
det er jo virkelig en fornøjelse og en ære at få lov at arbejde med sådan nogle mennesker.
Ja.
Så det,
når du så har masteren, så kan du lave en støbeform.
Ja.
Og fra den kan du begynde at lave bund og top.
Ja.
Og samle dem til færdige kajakker. Så det er egentlig først der, du får noget, du kan sidde inde i.
Ja, altså. Jeg har så nogle gange har jeg bygget stripbuilt masters længere tidligere i processen, ja, men til den endelige kajak, ja, så er det først der, at du begynder at få den helt færdige, og der må jeg indrømme, der har jeg også nogle gange måtte sige, desværre, det var ikke vi ramte ikke helt. Fordi der kan også komme ting ind over, hvordan bliver tingene produceret, og så bliver det tvistet i en bestemt retning, fordi at vi laver vores et eller andet, vi har en bestemt metode i vores værksted,
ja,
som kolliderer med noget. Så der er sket en del gange, at vi har måttet starte forfra med formene en gang til.
Ja. Er det så fordi, at du er kommet på vandet i den første produceret, og så er du opdaget ting, som ikke harmonerer, eller var det noget, du allerede kunne se, da den kom ud af støbeformen? Eller hvor langt hen skal man?
Alt det, der sådan helt konkret nogle gange sker, det man kan sige, selve skroget er jo sådan det designmæssigt, det er det, jeg bruger længst tid på, så det er en meget ren form, så den er også nemmest at bygge. Det er tit i dækket og forsænkninger og cockpitområderne, at der kan opstå ting, som gør, at du ikke sidder ordentligt i kajakken.
Altså hele oversiden af kajakken?
Oversiden af kajakken er mere kompleks. Og mange af de skrove, jeg har lavet, har jeg lavet forskellige formgivninger ned i skrove. Der er forsænkninger og luer, der er frigang til pagajer. Så jeg også bygger noget, der har funktion, men der har det giver os strukturel styrke i dækket. Et helt klat dæk giver nemmere en form, der har struktur og bliver stiv i sig selv.
Ja.
Og gør, at du så også kan lave et lettere dæk. Men det er der nogle gange kan være ting, der kan gå galt. Sådan så når du så faktisk sætter ind i det her cockpit, så sidder du ikke optimalt, for eksempel. Eller, ja, der.
Og så er det, at du nogle gange kalder den og siger, at vi skal tilbage til tegnebordet igen.
Ja.
Ny master. Og så er det ekstra antal måneder. Det er ikke bare en uge ekstra arbejde. Det er måneder ekstra arbejde, vi snakker.
Ja, det er selvfølgelig ikke så sjovt, når det, men det, sådan er det. Og det på den lange bane, det skal det jo gøres.
Nå jo, man kan jo sige, at hvis du først starter produktionen,
så
kører toget, så skal man også være sikker.
Ja.
Hvad så, hvis jeg skulle, hvis vi skulle prøve at sådan bygge en bro mellem din vision eller din forståelse af kajakken som designer, og så min oplevelse som den, der ror kajakken. Hvad vil du sige, der giver det mest sande billede af at teste en kajak? Hvordan skulle man gå til at tage en prøvetur i en kajak for at få kom tæt på det billede, som du gerne vil give? Skulle jeg for eksempel putte last i kajakken, når jeg roer et prøvetur i den, eller skulle jeg ro den ulastet?
Ja.
Hvad skulle jeg ro bølger? Skulle jeg ro fladt vand? Eller skulle jeg gøre lidt af det hele?
Ja, men der er vi selvfølgelig individuelt også, med hvad vi har ambitioner med vores kajakroning, og hvordan vi gerne vil bruge vores kajak, så det skal vi selvfølgelig tage i betragtning, når vi vælger en kajak.
Ja.
Altså hvis du gerne vil bruge havkajak, fordi du tænker, at du skal på telttur og sådan noget, så er det selvfølgelig vigtigt, at den kan lastes og stadigvæk, at den ikke er så lille. Så den, jeg vil så sige, at de fleste kajakker kan jo, du skal ikke trykke en kajak særlig en centimeter eller anden, så opgør det rigeligt for telt og grej til flere deres ture.
Ja.
Altså den mængde vand, der bliver fortrængt til at give bæreevne til de ting. Så jeg tænker, at kajakken også skal fungere tom. Så jeg tænker, og når du så pakker din kajak, så skal du jo gerne pakke den, sådan, så du bevarer balancen i kajakken.
Altså vægtfordelingen.
Vægtfordelingen i kajakken. Ikke? Så du har nogenlunde lige meget vægt foran dig, bagved dig, du har det, kan sige, optimalt set.
Ja.
Man kan selvfølgelig bruge det til at trimme sin kajak også, men ved at trykke den længere ned i forskibet, for eksempel, hvis du skal ro mod vinden.
Ja, men aktiv med vægtfordeling.
Ja. Det kan man gøre, men hvis du vil bevare kajakken sådan grundegenskaber, så skal du prøve at pakke med lige meget vægt foran og bagved dig, og gerne så tæt, det tunge så tæt på dig som muligt.
Det er absolut også en filosofi, jeg køber ind i, at vi prøver på at ramme noget, der er balanceret.
Ja.
Fordi trimmer vi skævt,
ja,
meget bagtung, Ja, du opnår måske et sæt af fordele, men så betaler du prisen på alle mulige andre områder. Ja. Så kan det være, at du har en håbløs situation, hvis du skulle skifte retning, eller vinden skifter retning, ikke? Ja, så har vi et nyt problem.
Ja, ja, så på den måde tænker jeg, at du kan sagtens teste en kajak tom. Det vil jeg jo nok umiddelbart foretrække, når du så pakker du den efter at bevare balancen i den. Men så er det jo selvfølgelig... under hensyntagen til, hvordan du tænker dig at ro, og selvfølgelig også dit erfaringsgrundlag og sådan nogle ting, men det skal gerne føles rigtigt, han har sagt. Du skal gerne sætte komfortabelt i kajakken. Det kan næsten altid være en fordel at custom fit sin egen kajak med skum og så videre, så du sørger for at finjustere sædet. Virkelig gå efter, at fordi det er jo det med produktionskajakker. De sigter jo bredt til mange forskellige kropstyper, og der skal man være meget heldig, hvis den lige rammer i første hug, at den bare passer fuldstændig så tit. Så jeg customfitter også alle mine personlige kajakker med skum og så videre, og laver alle mulige små finjusteringer i sædet og så videre, sådan, så jeg har så god en kontakt med kajakken som overhovedet muligt, fordi det er en forudsætning for at kunne bruge den optimalt.
Og det kan stadigvæk være en fordel og også en nødvendighed, selv i meget velproportionerede, balancerede, godt designede kajakker, at vi stadigvæk tilpasser sædet, tilpasser lårstøt, og vi tilpasser indersiden af cockpitet, kan man sige.
Ja, indersiden, den skal som regel altid tilpasse i en eller anden grad.
Nogle gange så plejer jeg at sige det lidt ligesom at købe et hus, at hvis beliggenheden er i orden, hvis ydersiden er i orden, hvis ydermurene står, så kan man godt flytte en indervæg og male en stuevæg og få det til at se ud, som man vil have det.
Ja, så sådan er det jo som regel, at man er nødt til at lave noget personlig tilpasning, men generelt så skal man selvfølgelig føle sig godt tilpas i kajakken, når man sætter sig op i den, mærker at den her, der kan jeg godt føle mig godt hjemme, jeg kan sætte behageligt, og så på vandet, selvfølgelig også komme ud og teste den på vandet, mærke, hvordan er den at ro i.
Ja.
Og
så prøv før du køber.
Ja.
Det er en eviggyldig.
Ja, det vil jeg mene. Det vil være,
tommelfingerregel.
Det vil være svært andet.
Er der noget, som du som kajakdesigner kunne ønske, eller tip kajakroerne til, at vi lærer noget mere om, for at vi kan udnytte potentialet i de kajakker, som du bruger din tid på at designe? Altså, hvis jeg nu skulle blive dygtigere til at udnytte mulighederne, hvad vil det så være nogle vigtige punkter, jeg skal være opmærksom på at træne, eller være opmærksom på at være bevidst om?
Ja, nu kan man sige, lige de kajakker, så sådan spids, altså det er virkelig en niche af en niche, som jeg er inde i. Så det er jo... Ja, det bliver populært kaldt performance-kajakker tit også. Det er kajakker, der er tiltænkt at fungere ved hjælp af kroppens input. Der er ikke noget ror på, der kan sættes ror på, og det er helt fint. Men som udgangspunkt er de designet med et skæg, du kan trimme.
Ja.
Men ellers er de designet med henblik på, at du styrer dem med dine forskellige styretag og flytning af din vægt.
Så det er meget at bruge kroppen aktivt.
Ja, så det er kajakker, der lægger op til virkelig aktiv brug af din krop og din tag, styrer til at bruge din pagaj.
Ja.
Så jo højere grad du lærer at mestre de ting, jo mere får du ud af kajakken, jo sjovere bliver det.
Ja.
Og så er mit mål med det her designer, at det selvfølgelig fungerer, når du så bruger det aktivt.
Det tegner jo til, at os, der formidler kajakroning som instruktører, vi også opmuntrer folk til at bruge deres krop aktivt og lære dem trygheden ved at bevæge sig væk fra flade bund, ud på kant, måske også ud over kant, ned i vandet, og bliver trygge ved at gå hele vejen ud over balancepunkterne.
Ja, og det er så der de kajakker, jeg har tegnet, det er med det brug, med henblik på det brug.
Ja.
Og jeg tænker tit kajak som en ivandet sport. Altså, man skal helst være komfortabel med at være både, altså virkelig være tæt på vandet, i vandet, nogle gange under vandet, over vandet.
Ja.
men Men de lægger op til, at du bruger dem aktivt. Du bruger virkelig din krop aktivt, og de kan bruges der. Ikke? Det er det tegner til, at du kan udfordre dig selv der. Og selvfølgelig, jo mere teknik du lærer, jo bedre du bliver til at mestre din kajak, jo sjovere bliver det også.
Ja, og det bliver også et spørgsmål om, at hvis man tænker kajakken som en forlængelse af sin krop, og kajakken som noget, der bygger på det, du gør fysisk,
ja.
Så bliver det også nemmere at forstå, at glæden ved at ro kajakken og manøvrere den hænger tæt sammen, både med, at kajakken er designet, som du tænker den, balanceret og forudsigelig, men også, at vi som kajakroer er aktive og bruger vores egen krop og vores teknik og vores forståelse af omgivelserne.
Ja.
Og det er i det samspil, at magien sker.
Ja.
Vi skal prøve at sætte os ned med det mindset i kajakken, at her der skal jeg være en aktiv medspiller, mere end her der skal jeg være en passiv passager, som bare skubber noget fremad.
Ja, altså det... Altså vi... I vores sport, der har vi jo ikke fast grund under fødderne længere, så der er vi jo ligesom under meget direkte påvirkning af havet og de dynamikker, der er der. Og dem har vi ligesom overgivet os til en lille kajak.
Ja.
Så det være opmærksom på, hvordan tingene reagerer og responderer, og så selvfølgelig have tekniske færdigheder og have de her forskellige teoretiske overbygninger også i, hvad man foretager sig, og viden, og der er kajak jo et spændende område, fordi det er havkajak, involverer friluftsliv og alt, hvad der så kommer med det, af navigation og turliv og vejrudsigter og læse miljøet osv.
Ja.
Men også at være, og det er det, jeg tænker, der appellerer til folk med kajakroning, det er, at selvfølgelig skal vi bruge hovedet, men hvad hedder det, vi er så tæt på naturen og tingene, og hvis vi stoler på vores indtryk og det, vi mærker, og har fokus ind i det, så bliver vi både bedre til at ro kajak, men vi kan også bruge vores kajak bedre. Så have noget fokus ind i selve den rå oplevelse.
Ja.
Fordi det her, det er en adgang til meget rå, direkte oplevelse, hvor man kan lægge hovedet lidt til side på en måde. Ikke? Man kan få en lille pause fra alle de ting, som man ellers kan,
ja,
kan larme. Og bare være direkte i forbindelse med tingene.
Det kalder jo på en grad af nærvær også.
Ja.
Det at kunne fordybe sig, som jeg ser som noget af det, der er den store styrke ved kajakroning, ja, i det hele taget. At vi er et sted, hvor det hjælper at være nærværende. Det hjælper at kunne være fokuseret på det, vi gør.
Ja.
Og så lukke andre ting ud.
Ja, det er en del af vores natur. Det er en del af vores krop og vores sanseapparat at blive brugt på den måde.
Ja.
Som man måske i et moderne samfund ikke gør så meget.
Og lige der tror jeg, at kajakroning og havkajak i det hele taget har en af styrkerne, at det, vi kan få oplevelsen af at fordybe os.
Ja.
Og det peger jo så både ind i os selv, hvad vi selv oplever for os selv, men også forbindelsen til dig som kajakdesigner, ikke? Fordi det er dine tanker, der har gået igennem 60 eller 80 iterationer, måske et års byggeri hen til en form, hen til en færdigproduceret kajak, som er en del af den situation, jeg sidder i.
Ja, det er en brik i spil, ja.
Og jeg synes, det er en fed tanke at have, at hey, når jeg kan sidde ude på vandet, og jeg stoler på, at min kajak, den bærer mig, og jeg tør lægge mit liv i hænderne på den, så at sige, ikke? Fordi jeg tror på, at den ikke går i opløsning og falder fra hinanden, når jeg er midt i en stor bølge.
Ja.
så er det jo også en, det peger jo tilbage til stor omtanke fra folk som dig og alle de folk, der har stået i hele byggeprocessen imellem.
Ja, ja, der er mange mennesker involveret i den.
Der er rigtig mange
i den vej, men, ja. Men det er rigtigt. Det er jo det, der gerne skulle ende ud i, at man kan udfordre sig selv og få nogle oplevelser med hvad skal man sige, et værktøj eller en kajak, som er lavet og designet med henblik på netop at blive brugt.
Ja. Og i virkeligheden, så synes jeg, det er et fedt sted at sætte en punktum for den her gode snak om kajakdesigns. Vi har været rigtig langt omkring, Jesper. Hvis du skulle pege på måske tre vigtige pointer, du kunne give med om kajakdesign, hvad kunne det så være?
Ja, altså det er jo, som jeg, min tilgang ind i det, der er kajakken en forlængelse af kroppen, og det er selvfølgelig en forlængelse, man skal ligesom lære at mestre. Og der kan det være rigtig godt at have noget, det er guld værd at have en god lærermester eller instruktør, der kan guide en på vej i den proces.
Ja.
Men også virkelig at stole på og give credit til ens egen oplevelse af det, og den udvikler sig med tid, men den er, det er vigtigt at have det med at stole på dig og tro på, at det jeg mærker, det er validt, det kan jeg gå ind i, og hvis jeg gør det, så bliver jeg både en bedre roer, og jeg får en mere rig oplevelse af det.
Ja.
Og eksperimentere, lege med det, prøve noget forskelligt, prøve det på vandet selvfølgelig.
Ja.
Det er ikke raketvidenskab.
Det er mere et spørgsmål. Ja, det er tilgængeligt. Det er mere et spørgsmål om en dedikeret indsats, end det er raketvidenskab.
Ja, præcis. Det kræver tid og fokus og dedikation ind i det.
Men, præcis. Og det kan alle egentlig bringe ind i det, hvis man har tiden og interessen og bruger tiden og energien på det.
Ja.
Så er det inden for rækkevidde for alle kajakroere, der vil det.
Ja, så bor vi i et fantastisk land med kyster og hav af ret forskellige karakter.
Ja.
Vi har øhaver, vi har Vesterhav, og vi bor tæt på lande som Sverige og Norge med helt fantastiske kyster også. Så vi bor i et geografisk et sted, hvor det er en sport og en aktivitet, der er rig mulighed for at udfolde.
Der er masser at gå i gang med. Tusind tak, Jesper. Og med de ord, så vil jeg godt sende dig videre, som lytter her, ud og prøve nogle kajakker. Måske find nogle af Jesper Kromann Andersens designs. Nu kender du lidt om baggrunden for, hvad der indgår i at designe en kajak og komme til, at den bliver bygget. Det er en lang vej. Husk på det næste gang, du sætter dig i en færdigbygget glasfiberkajak, og så værdsæt, at der ligger faktisk ofte en hel masse tanker bag, og en masse erfaring. Og ved at du tuner ind på din egen oplevelse, din egen opmærksomhed, så bliver du også en lykkeligere kajakroer, en mere fri kajakroer. Og hvis du bliver inspireret af det her afsnit, så vil jeg rigtig gerne høre din feedback. Du kan skrive til podcast@onadventure.dk om, hvad du synes var særligt fedt, eller interessant, eller nyttigt for dig. Og skriv også gerne, hvis du har andre kommentarer, eller hvis du kender en spændende kajakroer, som har en oplevelse eller en vinkel på kajakroningen, vi skal have med her i podcasten. Og hvis du vil hjælpe frihed i kajakken fremad, så giv dine kajakvenner et tip om, at de skal lytte med. Tryk på følg i din podcast-app, så du får de nyeste afsnit, så snart de er klar. Og ellers, rigtig god tur på vandet.